Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Ariane Itangishaka muri studio 5 i Washington DC. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha, abuguruye amaradio yanyu, kaze mwese.
Nibakore amatohoza abarundi bamenye wabahekuye, bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mporero.
Uyo ni Kefa Nibizi arongoye umugambwe sahwa nyafrodebu nyakuri ragirya ndadaye asaba leta gukora amatohoza ku rupfu rwa umuhisi Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu akamara igihe gito cyane ku ntebe ya kizigenza. Ni mu makuru twabateguriye mu kanya. Turabafitiye kandi n'indi nkuru yerekeye ugukorana hagati y'amashyirahamwe yigenga n'amareta n'ubutegetsi mu gihugu hagati. Turabashikiriza mwese mugumeye ku maradiyo yanyu. Umugambwe sahonya Frodebu nyakuri ragirya ndadaye usaba leta gukora amatohoza y'ukuri yerekana abishe Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu. Uwo mugambwe uvuga ko bitumvikana ingene hahanwa abasirikare bato bato gusa muri dosiye yigandagurwa y'umukuru w'igihugu. Mu itangazo uwo mugambwe wasohoye wifuza ko iyo dosiye yokurwa mu bizorabwa n'umugwi CVR wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Kuri uyu wa gatandatu mu Burundi hazibukwa imyaka 24 iheze Ndadaye yishwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza i Bujumbura.
Mu itangazo umugambwe sa Banyafrode Bunyakuri ragirya Ndadaye wasohoye uvuga ko kwibuka imyaka 24 iheze Ndadaye yishwe ari akajyo keza ko kwibuka amahame aranga intwara rusangi. Uwo mugambwe ushikiriza ko umuntu wese aho nyanga demokarasi mu Burundi abahemukiye incungu yayo. Kefa Nibizi umukuru wa mugambwe asanga bari guhanwa bagirizwa urupfu rw'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu batigeze bakomwa.
Muri bagiye abantu bahanywe nibaza ko atanumwe yarenza ipete ya kaporale. Mu gihugu kirimo abakoloneli, abamajoro, abaretse na koloneli batwara amakambi, nta bakaporo bari gushobora kugenda bagafata umukuru w'igihugu bakamujyana mu ikambi bakamwica abantu bose bari ngaho. Biragaragara yuko rero abatwara harimo abari bakingiye ikibaba kiranoneho. Turabarundi tubangaha mu Burundi ivyabaye biravugwa birazu cyo twadusa tuvuga duti amatohoza nabe kuko tuzi nyene inzego z'umutekano zubatse nta mukaporale ashobora gufata ingingo y'ukwica umukuru w'igihugu atabamutwara bari inyuma. Ubutungane niburondere mu bari hejuru, niburondere mu banyepolitike, bibaye ngombwa burondere no mu bihugu vya vyarafashe kuko ko tubimenyereye ni gake mu bihugu vya Afrika aho umuntu akwita kudeta akica umukuru w'igihugu atagihugu mva makungu kimushigikiye.
Imbere yo kwiza bihugu bimenyekana nibiza nabona ko abategetsi b'u Burundi biki gihe botegerejwe kurondera ukuri ku rupfu Rwanda daye kurusha ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu Burundi.
Uyu munsi dufise ubutegetsi bwatowe n'abenegihugu abatari bakemere bahatswe guhitanwa n'abari bagandaguye Melchior Ndadaye. Uyu munsi nta cobuza cyangwa batobagwa bashacoba ntibakora akazi kabo. Nibakore amatohoza abarundi bamenye wabahekuye, bamenye wakweze induru zatumye abandi barundi benshi binzira karengane bagwa mu mporero. Ugo rubanza niruve mu byo severi ko yakorerako kuko Ndadaye ntiyiyahuye, Ndadaye ntiyagize aksida, Ndadaye ntiyagwaye. Yatowe abantu babona, ajanwa mu ikamba abantu babona, yicwa abantu babona. Ntibikenewe ko aza kandi masasanguzi maremare, biroroshe gutora ababikoze bahanwe bave mu nzira akabi kave mu gihugu. Twebwe rero twibaza yuko ico kibazo natwe twa tumara dusaba leta yuko yobikora ahubwo ico kibazo mu kibaza leta igitumira tanguza amatohoza ko nazifata yakamure leta ko yobikora.
Ayo matohoza mu kuyarindira leta irafite cihanura barundi bose. Tahansa ntayiraja umwunganirizi w'umushikanganje w'intware hagati mu gihugu.
Twayidukwiye kumenya ko ivyabaye ari kibikibishe cyane kidakwiye gusubira kuba mu Burundi. agateka kazi na muntu gategereza gusonerwa umuntu wese akubahirizwa mubiwe no muvyiwe ivyo bikaba ari byo bigize intambwe ntangere mu gushimangira demokarasi n'ishyubahiro mu kwiyonda daye yaharanira
Ibirori vyo kwibuka imyaka 24 iheze president Melchior Ndadaye yishwe bizotunganywa kuri uyu wa gatandatu mu ntara zose zigize Burundi ibirori nyamukuru bizobera ku mugwa mukuru Bujumbura ahafu bwa Ndadaye ubwikanyi bwakurikira urupfu rwa Ndadaye n'intambara zahuza imigwi yagwanya leta mu myaka irenga 10 bwahitanya barundi bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 nkuko bishikirizwa na ONU Melchior Ndadaye yaseze isi afise imyaka 40 yari yavukiye muri komine Nyabihanga ubiri mu ntara ya Mwaro ariko ico gihe yari mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu yamaze igihe gito cyane ku ntebe ya Kizigenza yagiye mu mabanga itariki 10 ukwezi kw'indwi mu 1993 yicwa ku itariki ya 21 ukwezi kw'icumi wa mwaka nyene Eroje Wirikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Eloge Wirikaneza ngaho iBujumbura dukubitire igitega uno munsi habaye inama yahuje umushikiranganje w'intwaro yo hagati ababuramatari b'intara zose n'abaserukira amashyirahamwe yadaharanira inyungu yaba mpuzamakungu canke ayo mu Burundi intumbero y'iyo nama kwari kwibutsa uko ayo mashyirahamwe hategerezwa gukorana n'intwaro muri iyo nama habaye kudatahurana ku mikorere yayo y'ayo mashyirahamwe hagati y'ababuramatari n'abaserukiye amashyirahamwe akorera mu ntara batwara ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Iyo nama yabereye mu gisagara ca Gitega mu nyubako z'ikigo kigoro abamugaye yari yahutiwe aburamatari b'intara zose zigize Burundi n'amashirahamwe mva makungu yemerewe gukorera mu gihugu c'u Burundi yari hagarariwe n'umushikiranganje jeje ntwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu Pascal Barandagiye ni inama yaranzwe n'ubucamaha n'amashirahamwe mva makungu aho bamwe mu baburamatari bagiye bavuga ko badatahura bimwe mu bikorwa vy'amashirahamwe mva makungu ahandi bakabagiriza ko bakora ibitari mu ntumbero y'ivyo baje basaba gukora ahubwo bakivanga mu bikorwa by'inzego za leta Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro hagati no gukundisha igihugu aratubwira intumbero iyo nama
ubushikiranganje turongoye nibwo bujejwe gukurikirana imirimo aya mashirahamwe va makungu ingene akora hagati mu gihugu ahejeje kwemererwa n'ubushikiranganje ebujejwe imigenderanire byumvikana rero yuko byari ngombwa ko kumvikana tugabanza twasuzuma ingene turo turakorana hama tukumvikana neza ingene ayo mashirahamwe yokora agakorana n'abajejwe intwaro kuko ni ngombwa bakorane
kubijanye n'imigambi ayo mashirahamwe arangura Pascal Barandagiye yagize icyo ivuga ko
ivyo bakora imigambi bashobora kuza kurangura ngaha itegerezwa kuba ihuye n'ivyipfuzo n'imigambi ya leta les priorités nationales leta yaramaze kuzishikiriza ibicishije muri vya bitabu bivuga imigambi ya leta twavuga nka vision 2025 twavuga CSRP 2 twavuga ama programme sectoriel ama ministère twavuga imigambi yo mu ntara ama PDCD twavuga imigambi yashinzwe mu commune ama PCDC siyo ni imigambi twakwita imigambi ya leta ari nayo ama programme ya ONG ateza kuza yisunga
hamwe wagirishira hamwe mva makungu rikora ibinyuranye nivyo giyemeje Pascal Barandagiye yagize ati
mukahise byaribonekeje ko ari ama ONG mwamwe yagendaga ashitse kuri kurubuga agakora ibidahuye na gatoyi nivyo bari bemeye gukora aho rero abajejwe intwaro baca bahakanurira bagaca tubwira tubonye rero ONG iri kirigenze gutariko ntagisivya ingingo ya 21 y'amategeko basinyiranye ya leta ikadre de collaboration cadre général de coopération hagati ya leta n'ama ONG iratanga uburenganzira bw'uko ONG ishobora guca ihagarikwa
umushikiranganje arabe by'intwaro yo hagati mu gihugu yatanze n'icitwa umurongo utukura kuri ayo mashirahamwe mva makungu
nubwo ivyo vyo babikwiye abasigaye kuraba yuko iyo programme mufise ihuye n'imico n'imigenzo y'abarundi turabwira ico twise umurongo utukura ko kizira ko hogira weneje yo kwikika inyuma yo kwigisha ivyo kuvyara canke irondoka rijaye n'amagara meza ngo bace bacisha ca kurandi baje kwigisha homosexuality aho rero twababwiye ati ubu n'umurongo utukura
bamwe mu babura amatari bari bitavyo nama bavuga ko badatahura igituma hari bene ayo mashirahamwe akora ivyegeranye kubijanye n'umutekano kandi baje gukora ibijanye n'iterambere abo babura amatari bavuga ko usanga bisabaye serukira ku mitumba yose bagakora ibyegeranyo by'umutekano bakibaza ivyo byegeranyo birungikwa kuri ico kibazo. Pascal Barandagiye yishiye ko amashirahamwe afite abaye serukira ku mutumba azotegerezwa kuza mu shikiranganja rongoye gusigura ivyo bakora. Ababura matari banasavye ko mwikoreshwa ry'amafaranga zano nawe mashirahamwe mva makungu hojemo abajeje intwaro, ariko abaserukira mu mashirahamwe bavuze ko ivyo bigoye ndetse bitanashoboka. Abo baserukiye mu mashirahamwe bavuze ko ibishoboka ari gutanga ivyegeranyo vy'ivyo bakoze n'ubujyo vyatwaye. Ikirenga kuri ico bavuga ko kigoye gukora kuri ico kibazo. Pascal Barandagiye yasevye ko babura matari batokwinjira mu itunganywa ry'ubwo buryo bwayo mashirahamwe, aranagabisha babura matari baburabuze ayo mashirahamwe bayabuza gukora mu gihe baba basaba kubaha amahera bashira mu mfuko wabo. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Murikirukuri
none ko nahora nitwaza abanyabugo mu kubahenda nabo bo bakaba basigaye birikwana mu bikorwa rusangi, kumva nzosubira kubahenda gute?
Bikabihimbo vyatekanye umva twabahenda gute ngo baje muri wa mugwe babagwaye?
Reka nanje nivyo bintera ubwoba.
Umviriza rero buba cyandura umuntu wanje nize.
Aho sha
hari kintu nzo bandamurumbikanye uzokibona.
Rahira none kitsoba ari gifasha kugira duhungabanye umutekano hamwikambi.
Nzokubwira mu buryo ku mupaka aguhe izi nzoba namurumbikanye.
Monica Monica Rukuri
Nukuri gasore na bwatu bwanyu ushaka mukingira kibaba
biriza
ejo gasore yiriwe ngaho
aho
aranya inzoga birankanuka taha. Nukuri ku Imana yaraya hanyene babwivye uwundi munsi aho byoshobora ko atari aho sino hari
nijoro nijoro
urasa ni musope
ndabaranyeje nakintu muza gusanga
aje kudutwara ubwatu kwebwe mihimbiri mihimbiri
chemu mwarabye hose none
sinari nababwiye
me basha none ndi yadutwaye gipe
Monica Monica Rukuri
buka buka bitwe asika ikibazo kibi
ikibazo kimeze gute
none kasha umukiriya wabwo tuzo mukuru
atumukiriya umukiriya ne murose kera
wala bro
asige kwata n'umuntu wote gusa
yo
ze twareje kuvugana
yo rahira ahubwo umukiriya inanyarukani ibyo bifaranga nishire Nadia bace bugura yasabado kwa file ya
yego kwiri
ubu Nadia wanje ingomba sibe ndamutahiri kitsire kitsirizo ko asubira kuja guseka kwa ndomboro ndinga
Zahavuye bigenda gute?
Nadia,
wi.
Mbona tizama telefone yako kila mara?
Ndakashanora ni hatari.
Eh?
Aho manya wose ngumaniteze ko ndomboro yo telefone ngo nje gutura ya mahere yatwemerera.
None paka hivi nakinara kubwira?
Ahubwo jewe ntanguye kwibaza ko yoba yaratubeshe.
Eh walai na mimi.
Ntikana vraiment.
Espoi nansa kupunguka kabisa. None tugire gute?
Tugire gute nyene? Nukurindira na kundi.
Tulindire gushika jari.
Zasha nora nao.
Koje tu ya salon tu kwa fei na kufa wala.
Ivya salon tu kwa fei rashani bisandu. Ekimba wajenu kumbona bigira binsambu ze.
Apana, apana hivyo inaji, apana kuyumvira hivyo.
Nekashareka. Ubuho nye nifundiri ndabona kwa kariro kukuhunda katangwe hukavano kakubira wiki ya binuza ndomboro.
Ibyo nibyo wishize mwo na Nadia.
Uya shanda bana kwa takinyize nkuko yahora.
Sikia, ndumbura duhaye zile franga. Ibyawe nawe bizoba biheze. None nusu ko twavuganye.
Na duhisha tuvane ko sinzohave mbura mwo byose nafunderi wanje.
Mubipe basi. Acha gufona tumubaze.
Nora. Uti nuba ukimbipe ndomboro.
Eh sasa si jamaa yako.
Ai kamama, ishkuida eto. Aya. Yosha. Tuna ndi bibaza ko ari iwe. Bagabe numero menga se yahora koresha.
Itika tu usanga ya indwe numero itika tu.
Allo?
Eh, allo chéri.
Oui.
Ndi funde.
Fundeli. C'est pas vrai. Mana ndiwe.
Ekomeza biragutanga. Ni natera ba telefone.
Fu.
ubundi iyi telefone ni gwawe
ndo ndahatika turabivugana neye
oya no kururambare sa
yewe eh ikure shaho usange hahari ikukabare ndadasa ni
ndo ego
ndi ndi turu heza tikaje ndi ta kukaproshe
okay sawa reka nitegure
okay
strasubir
okay
funderi
alikuwa ni nani funderi
funderi hewe telefone yayo guza mahera kuye
ari umushigiti kariyo kariyo ni mushike natse natse ego kariyo kariyo
john
sabge
irivumbi mu biro vya jera wayizine nibiki nta mu plan ufise
bo arahari gusa no munsi nagumye nakira abantu bo afite ni heronse umwanya ukwiye kuhakora sino arahari
no kameme biro y'umujira iteza kugumisa neza
ivyo vyo
eh ifako abagendera izine eh batana image nziza ya entreprise
ego ego ego
duhingura mafi hama bakabona ntasuku bacha bibaziki
nukuri nukuri mubabarire uno munsi ndakanciye mu sino harakogwa emwe neza gose
tamye alors bon narinda haciye gusa no munsi bon sinteba
ego ego
ngirira gasheke ka 2 millions ndakeneye vyihuta
oh 2 millions
ego
okay nakibazo ariko twandika ko arayiki
ah bon ubu rero nkeneye amafaranga muri entreprise yanje mbaza kwisigura
nyarukiriza ahubwo eh muta ego entreprise ni gwanyu mugabo
mugabo iki
mugabo
eh
hariho ama procedure dukurikiza imbere yo gusohora amafaranga bon negerezwa kwandika motif ya dekesmo
andika ibyo ushaka byose hanyuma ngira iyo sheke byihuta nta bindi
mugabo mutaba mugabo mwengo suko bigenda none nkora amakosa agamuta
iki umviza rero jone burya aho kagaye kawe wokazira bebakubwiye ko woba uri ntasubirizwa ngaha kuri post
oya muta nimunyumva kutariko jewe cyo mvuga ni uko ibintu byokokwa hakurikije amategeko
ngo amategeko
nibyo navuga munyumve nabi
aho wewe uzi yuko undusha kumenya amategeko
none ga muta ntanguye kuzana sohora amahera atari justifiye simbona ingene raporo finansi ntava ndayikora
ntayikora
gute si
ubu rero
urambabarira sinzi
umviriza ntituriko turaharira izina ni gwanje uranyumva
ego izina ni gwanyo mugabo
uranyandika iyo sheke utabishoboye naho urabisaba bishoboye baze bakora akazi
basi ni mu makanya gatoya
umwanya wiyiki kwiza sheke bitwaye umwanya ungana gute no iyo ni insubordination
en fait carnet de cheque kandi sheke yaheze mu makanya simbiye kuri bank gutora yindi hama cyo mbona mwoca muhace jo mu gatondo nka 8h30 yego yego nka masa sheke yo bi disponible
okay okay
yego yego
8h top urumva
okay
nzanje kwitora
okay ntacho sheke zo bidi yabonetse yo disponible nimugira bwo
mashiri karibusha
yego merci
Karibu karibu. Mbe kumengo nisanzwe nkaneza. Icara hajya wisanzwe fibo. Iyo uyu munsi ntangorane. Ndazi ko ukunda ka brochette kimene. Bakuzanire zibiri cyarimwe.
Zibiri zibiri.
Oya reka bakubwire zitatu. Namafiti.
Oya nacho nibanza nirimwira kwiye.
Ah bon. Ntacho baraza barakuza ndi mwimwe nta kibazo veterinaire wesha ikinisho nankiru bare bwo ngahibuko urarundire n'ubutuma ukamubura ibintu
ndahubwirira muhungu ukomande vyishobora kuri hagusa je urazi ko atamafaranga nifitiye ngo ndagufashe kuri ha facture
ete kana amafaranga sikibazo banyumva uyu munsi ufata icyo ushaka cyose ndariha hawe na ushake amoso zinkuba cyangwa umuzi bibuye ndariha
sheri none afite sindi ko ndatahura
Juju atahura nigiki.
Mbira habayiki.
Shiri wanji. Chewe, nana kwemele yeko. Nzo kulibisho wakavyose. Taonda mela kukufasha. Kukure saludo kwa file. Uranyo mfa. Utagie kujao. Urasega kwa ndomboro. Dindi la katonya. Icho nda kwereka.
Mgeo nyeleke.
Bera.
Mana yanti we. Fun. Ibyo ni bi.
Ndubona na kwa kanote.
Oba banzira ndi. Amahera ngara gucyo. Mana we yakuye he fun.
Ibyo aho na yakuye. Eh banzu bidiki. Ayo yose. Anyu.
Ndakumva
mugabo. Ayo yose ni kwawe.
Kwanje.
Yose ni kwawe.
Oya no kurembari.
Nawe no. Bibaza kwa hai. Sarado kwa fili, ilimu?
Ha.
Hatuka.
Kama kikongwe.
Benu kutayakiru.
Ha.
Akiru ya biiki.
Aya. Aya.
Akiru ya biiki ni uzo mnye ingeni ya kurisha. Na angura ni.
Funde. Sishumura kwa akira mahera nazo ya voe.
Iwa.
Aya. Epo.
Nono nyitza hileru.
Ha.
Akira sha.
Mana.
Akiri faranga.
Utandiyo wakuiye mfaranga. Jimi na enhura. Ama franga gana gucha kose. Uwe ya kuye hefonda.
Hawa ya kuye. Uwe ya
franga.
Hawa ya kuye singo urani. Hikuru nuko. Ama franga waru kene. Ngogura saludo kwa fili. Aponetse.
Aya.
Ibi ndivji hoze. Ibi ndivji hoze.
Nisishabara kuyakira. Na huo gira gucha. Ito. Aya.
Tungura yansi.
Aya. Jewe na kugii. Utamgi yu wa kuye ama franga. Na enhura. Jewe sinigenze da gutumangu je kwi.
Ibana we.
Na yewe ibye kwani. Fundi. Oya. Hewe. Mbele maindi giri.
Baratwishe chundu. Baradusogose. Baraduciyumutwa abantu batwidubwato bwacu.
Cyashinda byebera kugagiye.
Oya, oya.
Dusubire turondere bahungu.
Urondere.
Hemwe bahungu. Ni muturondeze no muri buri yabuzirikiye mu mazi bashe.
Foru hirubusa.
Reka twiyamje turondere.
Kiragacho si turagiye tuye. Ba toyo sasigaye mu kiyaga. Bi watu ntaburimwe.
Ehera bo buri ku musozi nabwo ntibusize. Watu nyabikene byarabanje birarindira turabusi.
Mbe bashu bwatu bwacu byibwe nabandi.
Mwari
kitebo ise mwagamanda
wakile kaba huu. Mwari kwa rashu kwenye mwakora. Urakaba huu mira.
Nyungu ni mutahe. Pi. Sha. Sha.
Ya moteri nisha shabash. Bari ikore.
Wara janyi ni kripimani.
Ababadu wara tukendere. Tindere yoku tusahura.
Chane nyene. Chane nyene. Kukiba tabu gibje tutarabu siko.
Changi tutarabu shia kwi moteri. Ndabahakani. Fuke buke buke.
kebuke bahungu ni hare umunyebwo ngaha ngo havari bakurukiriza
abyumva tabyumva
ndabarahiye nitwo gusamba kuko turi ko tubakuri inkoni ishushe
uri ko bavugira gacone uri ko bavugira uri ko bavugira
nshimitse
sawa
nako twese tubabaye ngari duce dutishavu kwa banyamahanga baje kuriwanga
umve no nabandi ni bandi
tondo yuharira biravugwa hose kwa banyebuga ari bisumba kabisa
umve
ibyo naje nakuze ndabyumva
none
mugabo naho bivuga uko nitwo gifatira ko ngo twemeze neza ko ari abanyebugo batwitse oya ndabasha tubanze turundi
Bafo, bafo, zami,
ulite wewe amaka.
Nijewe,
wewe,
ndi.
Nijewe bitwi.
Eh?
Bafo,
bitwi.
Sa, namake kuje kundaba muri rijoro.
Ne irekena mu muteko, ikene ya makinga. Bona umwe gusinorana kikwereze.
Yego kinotoye.
Eh,
injira abuye munyereke. None, ico gipapuro mbona ufise mu ntoke.
Hey, nikete katete yaroki kikatsuba ripfu yirusangi. Ibintu byanditsemo urabitswe kwe.
Kwe.
Bwa bundi abasiruko byusangi bakorana n'abanyabuko neza neza.
Fukabuke.
Eh,
yababwira. Uri kuye.
Ndito yaje imbere yema kwa katsuba.
Yo ne wumva ajye usanga cyaramukorokanye ntiyabibona
birashoboka
ya mana yabarengero yamye turinda abansi
reka ndagusomere kumve nako kumve birimo
Jacob Jacob
kumupfukanyi wanje katsuba mupfukanyi dusangiye urugamba akakete wanyandikiye ka karanshikiriye kandi narashimishijwe cyane no kumva ko wa mugambi wo kwikura ko umwansi uriko ugenda neza kujya twabiteguye
bandanya
he
yokayokayokaye turahanzwe
twaravuganye nabagenzi bacu babanyabugo ko bazobandanya bimana imfashanyo nifungugwa
eh
nawe ugaca wigira nkutabibonye kugira impunzi z'abarengero zicwe n'inzara
ego ndagahanwa Kabundi nuko
rindira mbandanya
oya bandanya turahanzwe ye
abacu mubandanye muja gufungura mu mihana y'abanyabugo kurya nyene mwahora mubikora
umva ko umve
abasiko mwese mubwirane muje muri iyo mba batababona abasigaye ibikoresho byose bikenewe byaramaze kwegeranywa hasigaye ko inzamba ivuga
yo
muce mukuru mucafu ntimugire ubwoba abanyabugo turi kumwe murugo rugamba tuzoruhuka aruko umurengero wa nyuma tumusize mwivu
niko byanditse
nino bibona unahirize abacu bose dusangiye urugamba na cane cane mucuzi wanje uti insinzi iri hafi
bitwi nimuzo subire kumpaririza ndababwira ngo teri yo sema
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Ryan itanga ishaka muri studio gatanu Washington DC mubandanye mwumviriza radijwi rya Amerika yandi makuru murashaka kuyanaho no kuri site yacu ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.